Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět krásný večer, posluchači a diváci, vy všichni, kteří jste si dnes, úterý 17.1.2023, vidíte, už máme po půlce ledna, už to začíná přibývat ten den, už to začíná být trošičku lepší, tak já vás tu vítám a samozřejmě tu vítám opět po 14 dnech Míru Zelenku. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak si trochu slabší a těm si trošku přidat, ale ono se to snad spraví. Takže Míro, po těch 14 dnech, co máme dneska za téma? Reinkarnace, regresní terapie, morfogenetické pole. Opět staré, dobré témata, už patrně trochu upravené teď, že? Trochu v rámci nového, dalšího poznání. Už tam bude něco určitě zase navíc. Je tomu tak?
Vždycky.
Vždycky tomu tak je. Výborně. Takže já nebudeme to dál okecávat, pokud nechceš něco říct na začátek třeba. Já nevím, možná, jestli to má význam. Dneska se každý vyjadřuje k těm volbám.
K volbám bych se ani nevyjádřil, spíš jako k té současné situaci.
Ano.
Tam právě, já nechci se chlubit, jo, ale já když si vzpomenu, co jsem napsal, já nevím, v roce 2008, o tom, co se bude dít, tak ono to je přesně, jak se ta společnost rozděluje, jo? Jak ty negativní jsou ještě negativnější a jak to až bije do očí, teda bohužel ne všem, teda, jak jsem si všiml. Jo?
Čili stará známá Gaussova křivka, ano?
No, jak se převrací, teda obrací, že vždycky bylo nejvíc jich uprostřed a teďko se převrací, že víc jich na konci a tam těch prostředních, tam těch je nejméně, to znamená těch, co mají stejné sklonu k dobru a k temnu. Ale je to právě zajímavé, jak se to opravdu...
Ono, já bych řekl, ono to má logický vývoj. To je samozřejmě, že dlouho nemůžou být v tom středu, protože ten střed znamená jakýsi nevědomí nebo malé poznání, nebo podle mě, jo. Takže...
No tak ona, ta Gaussova křivka se uplatňuje na všechny.
Na všechny, samozřejmě.
Na všechny jevy a podobně, jo. To není jako...
No ale poznání je takový poznání...
Nějakého Zelenky,
že jo. Ne, takový poznání, to je komplexní, že jo. Komplexní jako, jak bych to řekl, termín, který vyjadřuje všechno, že jo. Takže já bych řekl, že to má celkem logiku, že to tam nemohlo být na tom středu, protože to je stav jakéhosi malého vědomí, ano, že ty lidi neví a v okamžiku, když poznají, teď jde o to, na kterou stranu se nechají strhnout, že jo, samozřejmě. Poznají něco tak buď na jednu stranu, když poznají to dobro, že anebo se nechají strhnout tou temnotou, no a pak spadnou na tu druhou stranu, no logicky, ale lidi, značí to jenom to, že lidi jaksi se zajímají, možná pod vlivem těch mnoha informací, které jsou teda na tom internetu, že jo, internet se sleduje čím dál tím více, tak se stále snaží tak trochu poznávat, no a teď jde o to.
Ale já jsem udělal něco jiného.
Já vím, ale já jenom chci říct to...
Ke slovu teda.
Počkej, já jsem jenom chtěl říct tu Gaussovu křivku, jsem chtěl jenom říct, proč se mi zdá, že to má logický vývoj, že to se takhle jakoby roztahuje. Tak, jak už povídej.
Ne, já jsem chtěl hlavně říct to, že je neuvěřitelný, jak je ta společnost rozdělena. To k tomu opravdu došlo... Já samozřejmě nepochybuji o tom, že to je záměr některých těch skupin, že jo, tomu říká hluboký stát, nebo
deep state,
deep state, nebo globální elity a podobně, ale je to až s podivem, jak to, jako opravdu, jak tomu dochází. Tam je, já se nechci věnovat o volbách, principiálně, ale jak dochází, řekl bych, až k určité nenávisti mezi Pražáky a zbytkem republiky. Jo. Ještě Pražáky a částečně Středočeský kraj a zbytek republiky.
Okay.
Jak ty Pražáci vypadávám?
No, zase to klasický takový výpadek pár vteřinovej vždycky. Už to tam je zas. No.
Aha, to by nemělo dneska je hezky.
No, bohužel, už to tam bylo. No Míra, je to úplně stejný výsledek, jako byl v minulých volbách, i před minulých volbách. Se táhne na
ne, já vím, ale pásmo. To je pravda, ale no. Když sleduješ ty v těch diskuzích, popřípadě to, co si lidi posílají, jo, tak tam už je opravdu nenávist. Jo, ty Pražáci se tváří, jako, jak jim to ty vidláci zkazili, že už jsme mohli mít Pavla prezidentem, a ten zbytek republiky zase říká, že bychom měli Prahu vyeliminovat, aby se tu dalo žít. Jo, no. Takový chodil potom po WhatsAppu takový obrázek, jo, pořádám sbírku na oplocení Prahy, ano. Aby jsme ty dependy nepouštěli po republice. Jo. Ano, a takový, ano. A je to opravdu vyhrocený. Jo. Ale až jako do takových těch jako až prostě nenávistných, to tu nebylo nikdy. Já vím, že Pražáci neměli, já jsem Pražák, jo, původem, a vím, jak se na Pražáky vždycky dívalo, ale nebyla tady taková nenávist mezi lidma. No. To je prostě už jako až neuvěřitelný. Jo.
Já si taky vzpomínám už marně, tak trochu si vzpomínám na to, že já jsem tohle to říkal možná před 10 lety, jo. No to ne, tak dlouho nevysíláme, ale před těma 9 hnedka, já si vzpomínám, jsem to říkal, že prostě Praha vždycky se chová jinak, skoro ve všem, než zbytek republiky, ano. Důležitý je, že Pražáci bez toho zbytku republiky by se asi ani neškrtli, když to opak ano. Tak si říkám, že by bylo lepší, aby, jestli by nebylo dobrý vyhlášit referendum o tom, aby se udělala Pražská republika samotná. No. Byl by to úplně nejlepší. No,
Pražské teritorium, který by nezasahovalo no. Nám slušným lidem, byť teda bývalý Pražák, že jo, do vývoje republiky. No.
Ano, přesně tak, až no, si udělali ale, svou republiku.
Ale mě jako fascinuje ta, jako ono, slovo Pražák je teda problematický, jo. Já co vím, tak mnoho mých známých, nakonec příbuzných a dětí, už v té Praze nejsou, jo, včetně mě. Ale někdo tam pořád bydlí, jo. Ale to jsou takový ty, jako jsem zaslech, rodiče chtějí volit Babiše třeba a hned ty rady, tak jim seberte volební průkazy a občanky, odvezte je někam pryč, jo. No prostě úplně jsou sfanatizovaný, jo. Je to, jako mě vadí to obecně.
A vůbec to neznamená, Míro, že to jsou lidé, kteří jsou tam přistěhovalí a že to je z těch možná i z toho venkova. Hodně lidí je tam z venkova nebo odinut než z Prahy, no, kteří se tam přistěhovali a ty jsou většinou nejradikálnější v tomto směru. Ano, ty jsou většinou nejradikálnější, takže teď jde o to, jestli to prostředí na tom venkově je vyštvalo tam odsud, rozumíš tomu, jak já vždycky říkám, když to je nesourodí s těma, anebo jestli je tam přilákalo to prostředí, který je v té Praze. Jo, takže a ono možná obojí, to se zase nevylučuje. No takže já nevím, hele, víš, co je zajímavý, že tento návrh už tady kolikrát padnul, až zajímavý, že to nikdy neřeknou právě tito sfanatizovaní kolikrát až jedinci, anebo i celá ta pražská, to pražské osazenstvo, že neřekne, helejte, my chceme se oddělit od toho zbytku republiky, to ne.
No, kdo by je živil?
No právě, to je na tomto zajímavý, že tohle to neřeknou. Já si myslím, že ten zbytek republiky by s tím nebyl problém, ale oni to neřeknou. A přitom takhle až kolikrát až terorizujou ten zbytek té republiky. Vydírají kolikrát, jo.
Takže ale mně nejde ani tak o tu politiku, jo. Mně jde
ve všem, to je ve všem.
Ne, jasně, ale mně jde o tu to rozdělení té společnosti, ale jako, že to jde až opravdu k, jako k nenávisti. Jo. Ano. To už je opravdu takový... to mi na tom vadí, jo, že prostě ano, tak mám jiný názor, dobře, má jiný názor, ale jak, jak dokážou se navzájem nadávat a dehonestovat, sice hlavně se tím asi teda vyznačují ty Pražáci, ale to, to mě na té společnosti vadí, jo. Jak říkám, to jsem chtěl tím mluvit, že jsem o tom psal už dávno, že jako dojde k tomu rozdělení, že jo, že té společnosti, ale a pak ještě teda mě zaujala z mých teda předpovědí jedna věc, že jsem tenkrát snad poprvé v roce 2008 psal o tom, že teda ty globální elity budou mít připraveně nějakého charismatického vůdce, který zase získá ty lidi na svou stranu, že jo, a pak je zase přetáhne někam, kam budou chtít ty globální elity. Ale to pořád nikde nevidím, žádného charismatického vůdce, to asi nejsou, jo, to se jim nedaří. Že nevím o nikom, kdo by jako tady působil a samozřejmě nepovažuje za ně nikoho z těch, co se hlásili na prezidenta.
A nemělo to být připravená Danuše?
No ta má do charismatického vůdce teda no. Hodně daleko.
No, jak se to vezme? Někdo pro někoho byla Bůh přímo, že? Co si budeme povídat? A většinou pro ty mladý. To je právě to zajímavé, ano. Je pro ty mladý, ano. Tak.
No, protože ty nic nevědí.
No,
ne, já jenom jsem chtěl říct, že tyhle dva jevy mi zaujaly z té současnosti, to je ta nenávist, jo. Hmm. Obtížně se mi to nazývá jinak, protože já se spíš snažím hlásat tu lásku, že jo, ke všem bytostem. A druhý to, že se jim nepovedlo doteďka, ale to není jenom jako u nás. To se jim nepovedlo nikde. Nikde nevidím toho charismatického vůdce, že jo.
No tak který by... možná, že není potřeba, aby byl charismatický. Důležitý je, že to strhne aspoň tu určitou část.
No jo, ale zbytek k tomu je právě potřeba charismatický vůdce.
No tak ale hele, všude ve světě prakticky vyhrává toto zlo, že? Takže co si budeme povídat? Nějaký ty charismatický vůdci tam jsou a na co nestačí charismatický vůdce, kolikrát málo, ale to je jedno, tak na to při těch volbách stačí systém Dominion, že jo, který už si to dovytvoří tak, jak potřebují určitě jedinci, ale jejich cílem není, aby vyhráli, že jo, jejich cílem je neustále takhle rozeštvávat, tím pádem bojovat, co si budeme povídat, to je o tebe, zlo potřebuje ten boj, že jo, k tomu, aby mohlo dál sílit. No, takže to přesně jim vychází, to jako... To tam je a...
Ne, já jenom mluvím o svých dvou prognozách, z níž jedna vyšla až moc a druhá zatím nevyšla, ale třeba se to ještě změní.
Ano, tak no možná, že jenom ho neumíš najít mezi nimi, ale já si myslím, že jsou. A,
že, no tak že pokud bych ho měl hledat, tak to není on teda.
Dobře. No tak jo.
Tak já přejdu perličkám.
Jdeme na to, Míro, jdeme na to.
Takže v Jižním Sudánu zatkli 6 novinářů. Důvodem je to, že šířili záběry, ze kterých je patrné, že se prezident přímém přenosu pomočil. Už loni v prosinci se na sociálních sítích objelo video jihosudánské hlavy státu, na kterém prezident otevíral novou silnici. Když ho při státní hymně zabírala kamera, zasněla se pod prezidentem s hůlkou, kloboukem a rouškou k jeho zjevnému překvapení objevovat lůžička.
Ono to bylo vidět dřív na těch kalhotech, jo, na ty nohavici,
no,
jak to tam...
No, ale se líbí, že za to zavřeli.
No, hele, možný to je. Nevím, co by to udělalo u nás, no, nebo někde tady v těch demokratických státech. Tam je to tak sofistikovaný, tak vymakaný, že by to určitě k tomu dojít nemohlo. Tam by si to včas všimli a včas by to
ne, ustřihli. Ne, tam je to vymakaný, tam nosejí pleny.
Tam nosejí pleny. Igelitový, jasně.
No, nepromokavý, že?
No, čili s igelitem. Dobrá.
Tak.
Jdeme dál.
Nejnovější průzkum ukazuje, generaci Z jako převážně cynickou, pokud jde o postpandemický svět a to, jakou roli v něm jednou mohou hrát. Asi 20% z tisíce účastníků studie z generace Z uvedlo, že mají pravidelného terapeuta, 57% bere pravidelně léky a 39% navštěvuje jednou týdně terapii kvůli problému s duševním zdravím. Příslušníci generace Z také dvakrát častěji než milenálové nebo příslušníci generace X uvádí, že se týkají s problémy s emočními potížemi. Více než 2/5 z 68 milionů příslušníků generace Z v zemi mají klinicky diagnostikované duševní potíže. To je hrozný, jak 9 z 10 dospělých mají diagnostikované problémy s duševním zdravím.
No pozor.
8 z 10.
8 z 10, ale to jsou...
8 z 10 uvádí, že bojí s častými záchvaty v deprese.
To jsou ti, tady píšou generace Z, věk respondentů se pohyboval mezi 18 a 24 let. Průměrný byl 22, no a pokud mají tyto mladí už takovýto problémy, no, potěš pambu, já jsem čekal, že řekneš, že berou nějaký léky a zbytek, že je na drogách, jo, takže to bych se vůbec nedivil, to tam vůbec není napsáno někde. Takže generace Z, tak to jsou ti mezi 18 a 24, to jsou ty rok 2000, jo, jako se to lámalo, nebo proč se říká generace Z? Po roce 2000, jo, nebo během roku 2000, okolo.
Jo, jo.
A dál. Mhm. No, to je hodně smutný.
Ohromující procento mladých dospělých, u nich byla během pandemie diagnostikována úzkost, deprese, porucha pozornosti nebo posttraumatická stresová porucha. To jsou ale neuvěřitelné čísla.
A tak mladej.
Kolik jich tam je zdravých? Asi 10%.
No a říkám, ty jsou zatím na drogách, no. Ty drží možná ty drogy, ale víme, kam je to cesta. No nic, no. Je to, je to
dál. Vědci dělali výzkum.
I ne.
No a určitě za těžký grant. Na házení žabek jsou nejlepší těžší kameny ve tvaru brambory.
No, vidíš.
Tvrdí věci. Ty snad nemohli v životě dělat žabky, když dělat s bramborou dělat žabku. Mně to přijde vždycky neuvěřitelný. Podle listu The Guardian to vyplývá z průzkumu věcí k věců, kteří za tímto účelem vytvořili matematický model. Na rozdíl od plochých a tenkých hornin, ale objemnější kameny po hladině neskočí několikrát, i když jsou dobře vrženy. Tak ale proč je teda na házení žabek jsou nejlepší těžký kameny ve tvaru brambory, když udělají tu žabku jenom jednu, tomu nerozumím.
Podle mě to je nějaký zase překlad divný, jo, protože i tady na tom obrázku...
Ne, já myslím, že ne.
I na tom obrázku ukazujou, že to je placák, jo, to víme všichni dobře, placák to je nejlepší, jo. No, ale na druhé straně ta brambora, no, ono to je z hlediska aerodynamiky.
Tady, tady píšou, ale přímo píšou.
No.
Pokud máte těžší kámen, dojde spíše k jednomu mega odrazu, než k spoustě malých. Pokud se vám to podaří, je to velmi uspokojivé. No tak já nevím. Velmi uspokojivé udělat jednu žabku. No.
Ano, tak.
Ale oni na to ještě určitě... To musel být složitý výzkum.
To, možná je to byl malej grant, tak to nedotáhli do konce. Jo. Zkusili to tou bramborou a zjistili, že to je velký skok, no tak pak už došly peníze, tak už
si skončili.
Tak už skončili. Tak jo.
Vyšetřování vládní reakce na neúspěch covidu by bylo nebezpečné pro demokracii, tvrdí předsedkyně Německé etické komise a vládní poradkyně Alena Bujksová, která během pandemie podporovala povinné uzavírky, příkazy k maskování a očkování. Takže zjistit, že to dělali blbě, je nebezpečné pro demokracii.
No jistě.
Mnozí si všimli, že ti nejvýraznější úředníci, kteří jsou zodpovědní za brutální omezení a mandáty COVID, najednou nechtějí o posledních letech mluvit a přejí si, aby rostoucí skandál zmizel. Levicové zpravodajské kanály dokonce žádají o pandemickou amnestii, která by vládu, velkou farmaci a mainstream média zbavila jakýkoliv právních důsledků vyplývající z jejich jednání. A co ty postižení lidi? Teď se zase čet, že chtějí očkovat pětiměsíční děti.
Já snad už ne. Jak jsme se bavili trochu před vysíláním, nechť si někdo, kdo chce něco vědět o tom, podle teda mainstreamových médií, koukněte se na nedělní debatu, to bylo kdy 17, 16, 15, 15. ledna, nedělní otázky Václava Hlodavce, Moravce na ČT24 v poslední půlce pořadu se o tom baví Prýmula a ještě jeden nějaký biochemik a je to velmi, ale opravdu velmi zajímavý, jak jsem již říkal tady Mírovi, já jsem čumil jako blázen, jak se tentokrát Václav Hlodavec choval. Bylo to úplně perfektní a nikdy bych ho takto nepoznal, nikdy bych to neřekl. Koukněte se na to, stojí to za to. Přiznali tam, i když opatrně, ale přiznali tam mnoho věcí, které se tady říkají už velmi dávno. Jo, takže abyste věděli, že i na mainstreamu už se o to začínají zajímat. Asi už je to opravdu velmi, velmi problematický to udržet dál tu lež. Takže můžeš pokračovat, Míro.
V Británii provádí průzkum na základních školách, ve které se ptají pětiletých dětí, zda jsou homosexuálové nebo trans.
Oni to ví asi, víte, už ty děti.
No já nevím, jak ten průzkum dělají, já nevím.
No zeptají se, no, těch dětí pětiletých, které ještě neví, co si takovej nebo takovej. No. Ach jo.
Přetížení britského zdravotnictví se podle agentury DPA projevuje tím, že doktoři při operacích stále častěji zapomínají předměty v tělech pacientů. Mezi dubnem 2021 a březnem 2022 se tak stalo 291krát, což je výrazně více než ve stejném období dřívějších letech. Nejčastěji při těchto lékařských pochybeních zůstávají v těle pacientů tampony nebo obvazy, ale také se stává, že lékař tam omylem zapomene skalpel či vrtáč, což si pak vyžádá další operaci.
To mi vysvětlí, Míro. U toho operace je tolik lidí, minimálně 6, 7, 8 lidí, který tam je. Co tam asi při té operaci ty lidi dělají? Já si myslím, že se tam kolikrát baví o tom, jak třeba nějaký srandy nebo něco, protože není možný, aby to někdo toto přehlídnul. Navíc oni to, ten instrumentář, to tam všechno má vždycky spočítaný a musí to tam všechno mít tak, jak to tam bylo z kraje. Vzpomínáš na to, to už to, no. Tak nějak by to mělo. Prostě to musí být liknavost, nedbalost a prostě neuvěřitelný šlendrián, když se toto povede. Pochopím ještě nějaký tampon zakrvácený, že to se tam
skalpel, dostat.
A skalpel to fakt nepochopím, jo. Takže to musí být nedbalost a šlendrián neskutečný. Takže další mínus pro doktory.
Tak a já se vrátím k tomu, co ty si pochyboval.
Ano.
Počátkem listopadu 2022 vydala Česká vakcinologická společnost novou verzi doporučení pro vakcinaci proti COVID-19, ve které bylo nově doplněno očkování dětí od 6 měsíců v třídávkovém schématu vakcinou Comirnaty a byla povolena třetí dávka bivalentní vakcinou pro všechny osoby starší 12 let. Autorem doporučení je profesor Chlíbek. Tak oni doporučují pro děti od 6 měsíců 3 dávky vakcín.
Jo. No, dobře. EMA potvrzuje, tady píšou Evropská léková agentura, že přínosy všech aktuálně registrovaných vakcín proti COVID-19 nadále převažují nad jejich nežádoucími účinky vzhledem k riziku onemocnění a souvisejícím komplikacím, včetně hospitalizace a úmrtí. Já jenom k tomu dodám, že přesně v tom pořadu Václava Hlodovce v neděli teď, to bylo, tam přiznali, že na současnou variantu, která teď se rozvíjí prý po světě, ten kraken známej, tak na to ty současné vakcíny nemají absolutně žádný účinek.
A musím 3% asi.
A ne, vůbec nic, že ten kraken, ta mutace kraken má prý nějaký nový spike protein na sobě, který absolutně obchází veškeré účinky současných vakcín. Tady píšou úplný opak. A dále, co tady říkají, nežádoucími účinky, a souvisejícím komplikacím, včetně hospitalizace a úmrtí. A zároveň tam taktéž říkal profesor Prymula a ještě jeden biochemik, to jméno si nepamatuju, že současné varianty covidu už prakticky jsou stejné jako RS viry, které dneska jsou teda hodně na tom, jak si na place, nebo jak se říká v laufu, že hodně teďko se projevují, a nebo chřipky. Takže nevím, jaký nežádoucí, nebo ne, nežádoucí účinky, jaký komplikace, včetně hospitalizace, anebo úmrtí se ještě teďko projevuje. Vůbec žádný. Takže pánové, asi tady 16. 12. koukám, že to bylo potvrzené toto, tak se asi zapomněli úplně na všechno, co tam teďko úplně říkali v té televizi. Jo. Takže nevím, je to fakt podivný. Levá neví, co dělá pravá. Patrně asi neví pravá, kdo jí platí, a levou, kdo platí. Takže potom to podle toho vypadá. No nic, pokračuje.
2/3 světové populace podporují Rusko, názdory prohlášení Západu o jeho izolaci. Řekl vnuk prvního prezidenta 5. Francouzské republiky Charles de Gaulle, ekonom Pierre de Gaulle. Jen tak to jméno, že se objevilo. Říkají, že Rusko je v izolaci, ale 2/3 světové populace Rusko podporují. Vidíme posun na ekonomických a politických zájmech, stejně jako politický vliv řady zemí směrem na východ, a Rusko je v centru tohoto procesu. Zaujměte alespoň jeho zeměpisnou polohu, řekl ekonom. Tak, to je všechno.
Ano.
A mám tady teďko dokonce nějaké organizační věci.
Ano, pojde, jaký?
No, zase konečně seminář, protože lidé stále jako se zajímají o přisedlíky a rádi by se zúčastnili, tak
jsi 17... říkal, že nějaká nová vlna teď přisedlická, jsi říkal mi před vysíláním.
No, tak to byla dnešní, ale aha. Jinak je to takový setrvalý stav. 17. až 19. února, což je pátek, sobota, neděle, víkendovní seminář Hradešín, Bobrová ulice, místo konání balónový hotel v Hradešíně. Je to asi 60 km od Brna směrem ku Praze, někde už Žďáru nad Sázavou, asi tak orientačně. Takže hlavním námětem zase budou zdravotní životní potíže, přísedlící parazitické kvazibytosti plus současná situace, transformace lidstva, kolektivní vědomí a podobně. A do víkendu byl taky, jsou zazeny bloky s Honzou Betkou, což tam jsou ty významné energetické místa na okraji Hradešína, stavby a podobně. Přednášky na téma energetické místa v krajině, jejich vliv na člověka, čerpání energie a meditace v přírodě. Tak. Takže to je tato akce, protože pořád se někdo ptal, kdy bude nějaký seminář, tak jsme řekli, že uděláme.
Dobře.
Tak to je vše, takže teď můžeme dát písničku. A...
Tak jo, dáme. Láska je chrám, dáme. Proč ne? A zároveň i obrázek, 3D obrázek, tak pište. Nevolejte to, ale pište, co tam uvidíte. Takže jedem.
Stále málo, že dnes vím o trochu víc. Možná zase, že je to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo, mít rád. Já se ptám, na můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný náš štít. Snad ani nedá. Jedna věta ze všech možných vět, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný snad ani nedá se víc chtít.
Tak písnička dohrála a my tu máme úvod dnešní části s číslem 439. V rámci cyklu Vše jinak zřejmě i budoucnost pořadu, který vysílá Míra už 9 let. Míra, už to teď je skoro 9 let, no, už to je 9 let. A dnešní název je téma reinkarnace, regresní terapie, morfogenetické pole. Mezitím nám tady posluchačka poslala mail, který se toho tak trochu týká. Píše, myslím, že ti ovakcinovaní začínají být zlejší. Zkuste prosím okomentovat, nebo spíš přečíst do eteru, jak se vyjadřuje generál. Děkuji a přeji pohodové dny ve zdraví, píše Božena. A já to klidně přečtu, protože se mi to tady objevuje nesčíslně krát, stále každý to rozepisuje. A je to opravdu dost důležitý, aby se znalo to uvažování. A Míra potom možná k tomu něco taky řekne generála Pavla. Takže Ukrajina má dostatek zbraní, ale nemůže zvítězit díky kvantitativní převaze Ruska. Pokud vyrovnáme nepoměr lidských sil z 1:4 na 4:4, Rusko porazíme. To je zvláštní uvažování generála, proč to nenapíše na 1:1, že jo, ne? Je 4:4. Je to takový zvláštní, no. Asi neví, že se to nechá krátit. Jsme ve válce. Je povinností každého bojeschopného muže či ženy bránit svobodný svět před agresorem. Jako bývalý vrchní velitel sil NATO doporučím jak parlamentu České republiky, tak ostatním představitelům států zastoupených v NATO navýšení vojenské pomoci Ukrajině jak materiální, tak v lidských zdrojích. Válka přináší oběti, ale pro mě bude každý padlý hrdinou, nejen číslem. No, na změny ústavy umožňující poslat jak českou profesionální armádu, tak ostatní bojeschopné do boje proti zlu se již pracuje. A jako prezidentovi mi bude ctí toto podpořit a podepsat. Jsem vojákem tělem a duší. A jako vrchní velitel AČR k tomu budu mít ústavní pravomoc, píše generál Pavel. Míro, co ty na to, nemrazí z toho trošku?
Mrazí. Já jenom bych chtěl vidět autenticitu toho výroku. Jo.
Hele, chodí to ze všech možných stran.
Jako, já vím, ne, mě by nepřekvapilo, kdyby to prohlásil jako prezident, ale v té volební kampani to už by zavánělo určitou hloupostí. Teda.
No, ale právě tady se musíme kouknout na to, jak uvažuje ta určitá část, která je na té Gauzovo křivce, na té jedné zlejší straně. A já si myslím, že jich tam víc než ti, co uvažují opravdu jaksi promírově a prosvobodně a s láskou a tak dál. Takže on dokonce, myslím si, že míří přesně na ty lidi, kterých je víc než těch jaksi hodných. Takže já si nemyslím, že to je hloupost. No, já si myslím, že to je pravda, ale těm normálním lidem z toho musíme
říct. Jenom říkám, že si nejsem jistý, jestli tenhle ten výrok je autentický, protože říkám, kdyby to prohlásil jako prezident, tak to bych nepochyboval, ale v tom volebním... No, máš sice pravdu, že jako je dost těch lidí, ale ono zase z těch lidí, zejména těch mladých, se bojovat nechce nikomu. Jo?
No ale oni si to neuvědomují vůbec tohleto, že tam můžou být poslaní. To víš, že se jim nechce bojovat, ale vůbec si to neuvědomují. Oni vůbec nejsou schopní porozumět psanému textu. Určitě ne, ty mladí. Vždyť jsme to tam četli, ta generace Z, co to je zač. Ty nejsou schopní porozumět. Jo, ty jenom...
Že se jich to netýká.
Že se jich to netýká, samozřejmě, že ne. Ale zdroj prý je Twitter, generál Pavel. Jo, takže
no to
nevím, nevím, jak je to autentický, ale opravdu se to hodně objevuje ze všech možných stran a já bych tomu i docela věřil, i když jsem to taky neměl možnost někde úplně ověřit, že to tak je. Pokud někdo budete vědět, kde to je přímo tento článek, tak aby nám to asi cimpr-campr nerosekal, tak by bylo dobrý, abyste mi poslali odkaz přímo na to, kde to je. Ale věřím, že dneska zase neposlouchají lidi, kteří se tak moc zajímají o politiku, takže až někdy by nějaký politický vysílání, tak tam určitě bude víc lidí, kteří o tom budou vědět. Ale přesto to zkuste, pokud víte. Tak Míra, prosím.
No tak já přejdu k tématu.
Ano, jdeme na to.
Reinkarnace, regresní terapie, morfogenetické pole. Mnoho lidí se zajímá o minulé životy. Nejen jako ve smyslu o své, ale i jako jeden z principů bytí, z principu existence lidstva člověka. Na druhou stranu jsou ani výjimečné názory typu, proč bych se o to zajímal, když vím, že to neexistuje. Tato problematika je natolik široká, že není možné se věnovat všem aspektům, takže se v následujícím textu budu věnat pouze některým z nich. Na otázku existence vědomí, duše, mimo rámec jednoho života, který prožíváme, jsou v podstatě tři základní názory, které uvedu ve zjednodušené a snadno srozumitelné podobě. Za prvé, žijeme jen jednou, před narozením a po smrti nemáme žádnou existenci, vědomí neexistuje, což je materialistické pojetí. Žijeme jen jednou, před narozením nemáme žádnou existenci a po smrti existujeme ve změněné formě věčně, například v ráji, očistci či pekle. Pojetí hlavních takzvaně monoteistických náboženství, judaismu, křesťanství a islámu. A za třetí, žijeme mnoho životů, vědomí duše se převtěluje, reinkarnuje, což je pojetí většiny takzvaných východních náboženství i některých filozofických směrů, jako je například mentalismus. Ze všech mých textů je zřejmé, že jsem zastáncem pojetí pod bodem 3 a pokusím se zjednodušeně vysvětlit, jakým myšlenkovým postupem lze k tomuto závěru dojít. Dle mého názoru je toto pojetí nejlogičtější a nejspravedlivější, což asi není úplně nejpřesnějším pojmem. No, ta otázka je nějaký základní princip existence spravedlivý nebo nespravedlivý je problematický. Materialistické pojetí chápe život jako jednu jedinou existenci vědomí odvozenou od existence těla. Nezáleží na tom, jakým životem žijeme, kolika lidem jsme způsobili utrpení nebo prospěli. Bez ohledu na způsob života, smrtí vše končí. Žádná spravedlnost překračující jeden život neexistuje. Druhé pojetí nám známe nejvíce z křesťanství, je již spravedlivější, protože náš způsob života je určující pro naši věčnou existenci po smrti. Neexistuje však žádná možnost nápravy. V rámci tohoto pojetí však existují názory a teorie, které už k nelogičnosti a nespravedlnosti mají docela blízko. Jedním z příkladů je to, že nepokřtěné děti se nemohou dostat do ráje, přestože hřích dokonce ani spáchat nemohli. Některé varianty dokonce připouští, že zavraždění co největšího počtu nepřátel, zejména náboženských, je tou nejlepší cestou do ráje. Třetí pojetí předpokládá mnoho životů a dle způsobu prožití předchozích životů jsou určeny způsoby prožití následujících životů. Velmi zjednodušeně řečeno, ty principy, které jsme umožnili prožít druhým bytostem, si v následujících životem prožijeme sami. Velmi zjednodušeně řečeno, když jsme působili druhým bytostem utrpení, prožijeme si ho i my. Když jsme lidem do života přinášeli štěstí, budeme ho zažívat i my. Po tomto úvodu se budu věnovat již jen některým aspektům toho reinkarnačního pojetí. V průběhu vývoje dítěte před narozením a při narození jsou do archivu naší nevědomé paměti, jedná se o určitou myšlenkovou konstrukci a nelze to takto chápat doslova jako v případě počítačů. Nahrány pouze informace o těch inkarnacích, které mají určitou spojitost s naší současnou inkarnací. Je třeba pochopit, že minulých životů máme tisíce, možná miliony. A zdaleka ne všechny mají pro naši současnou inkarnaci význam. V těchto inkarnacích jsme si často podobní a jednáme v souladu s určitými myšlenkovými vzorci. Proto se jeví určitá konzistence našich jednání v různých po sobě jdoucích inkarnacích. celkem logicky na naši současnou inkarnaci mají největší vliv inkarnace, které jsou na časové ose nejblíže té současné. V osobním morfogenetickém poli je obsaženo nejvíce návyků vytvářených zejména posledními inkarnacemi. Někdy však mají podstatný vliv inkarnace čase vzdálené i 10 000 let. Zejména nějaké ty osobní vazby nebo ty vlivy z klidně 10 000 let starých inkarnací se mohou významným způsobem projevovat i v dnešním životě. Například na významnou část lidí mají i zásadní vliv inkarnace v Atlantidě. Taky jako se o tom mluví, a také jsem o tom mluvil, že ta současná situace naší společnosti, že se velmi podobná situace, jaká byla v Atlantidě před jejím skončením, před tou katastrofou, a mnoho lidí se zde inkarnovalo s úkolem, aby k ničemu takovému nedošlo, abychom neopakovali jako lidstvo stejnou chybu. Bez odstranění bloků vytvořených v těchto z našeho pohledu relativně dávných inkarnací se obtížně nebo vůbec ne dají měnit návyky v našem současným osobním morfogenickém poli. Karmické následky, které si duše přinášejí do nového života, do nové inkarnace, se projeví až v souvislosti s jakoby nahodilými událostmi, které rezonují s karmickými příčany z předchozích životů. Tyto rezonanční činy nebo události pak fungují jako spouštěcí mechanismus problémů, a to nejen zdravotních, ale i životních. Ale jak jsem již řekl, nemusí se jednat vždycky o negativní situace, ale i pozitivní, protože pokud jsme umožňovali lidem prožít, byť hodně daleko v čase, pozitivní principy, tak i po mnoha časech, po mnoha tisíci letech může být umožněno nám v souvislosti s těmi karmickými vazbami prožít pozitivní události. Ale důležité je vědět, že myslím si, že to je poměrně významná věc, že nás v životě potkají určité jevy nebo události, které pak fungují jako ten spouštěcí problém, ten spouštěcí mechanismus. Jo, a nemusí to být jenom problém, ale spouštěcí mechanismus určitých událostí nebo našeho vyladění, našeho stavu. Takže něco, vždycky se to lépe předvádí na těch negativních situacích, když nás v určité fázi života začneme mít nějaké životní či zdravotní problémy a má to své karmické příčiny, tak se tam velmi často objevují nějaký spouštěcí mechanismus, což bývá nějaká rezonanční událost. Jo? To znamená událost, která, nevím, dejme tomu kvalitou vibrací, odpovídá tomu té karmické příčině. Já vždycky uvádím takovou tu jednoduchou věc, když se někdo utopil v minulém životě a má tím pádem problémy, strach z vody a z hloubek, tak když se v tomto životě lehce topí, tak se to objeví ten spouštěcí mechanismus a ten člověk se začne projevovat velice negativně, jeho vztah k vodě a podobně. pokud se snažíme odstranit zablokování čaker či jiné problémy takzvaným čištěním rezonačních událostí současného života, nedochází ve velké většině případů k pochopení podstaty a příčiny karmických důsledků a efekt takového léčení může být obdobný jako efekt prášku proti bolesti. Pomáhá, ale neléčí a neřeší příčinu. Vím, že právě mnoho jsou teorie, jsou lidé, kteří mají za to, že stačí jenom vyřešit tu rezonanční událost v současném životě, vyčistit a tím se odstraní ten základní problém. Podle mého názoru tomu tak, neříkám, že tomu tak nemůže být, jo? Protože se nemusí jednat o tu rezonanční, o ten rezonanční událost, o spouštěcí mechanismus. Může se jednat o skutečnou příčinu těch problémů, protože samozřejmě musíme připustit variantu, že naše životní a zdravotní problémy mohou mít příčinu opravdu jenom v tomto životě. To samozřejmě se nedá vyloučit. Takže tím nechci říct, že vyčištěním ty konkrétní události v tomto životě, že se nemůže ten člověk jako zcela vyléčit. Jo. Ale je otázka, jestli se jednalo o spouštěcí mechanismus nebo skutečné to jádro problému. Ale málo by, pokud ta příčina je teda v minulém životě, se pouze touto formou podaří, teda vyčištěním toho spouštěcího mechanismu, se to pouze touto formou podaří, aby dotyčná bytost pochopila nesprávnost svého konání v předchozích životech, spočívající v tom, že svým jednáním působila utrpení jiným bytostem, tak, že si utrpení prožije na vlastní kůži. Toto prožití, včetně, či podle mého náru, zejména emocí, prožití emocí s tím spojeným, umožní pochopit, v čem spočívala nesprávnost jejich jednání vůči druhým bytostem a tím i pochopení, proč tak již příště nekonat. Já budu takový příklad, aby to bylo pochopitelné, co chci tím říct. Jo. Jestliže někdo nesnáší psy a jeho partner má takové psa, tomu psovi se něco stane, tak on určitě si tím nevyřeší žádné, na tom nepochopí žádné teda své karmické principy, protože emočně mu ta smrt toho pejska třeba vůbec nic nedělá. Takže důležité je, aby tam byla ten emoční, silný emoční vztah k té události. Na tom se učíme. Pokud je nám všechno jedno, tak se na tom nic nenaučíme. Že? Pokud si však pouze emočně prožijeme rezonanční událost v tomto životě, která bývá většinou emočně nepříjemnou zkušeností, aniž si emočně prožijeme, že jsme se k druhým bytostem chovali v předchozích životech obdobně, nedochází k vyčištění karmických příčin našich současných problémů. To je, co se snažím vždycky sdělit, že pokud chceme v té regresi dospět, tak bychom měli vždycky dospět do bodu, kdy my jsme někomu zjednodušeně řečeno ubližovali nebo umožňovali prožít negativní principy s patřičným teda emočním prožitkem. Takže pokud k tomu nedojdeme, tak dokonce může u někoho vzniknout pocit oběti, protože bezprostředně předcházím životě mu bylo ubližováno. A to může toho dotyčného dovést ke zcela nesprávným závěrům a opakováním chyb z minulosti. Protože to se stává při těch regresních terapiích, že člověk má nějaké zdravotní či životní potíže a dostane se do minulého života, kde ta příčina těch, dejme tomu, zdravotních potíží může být nějaké zranění, které mu bylo způsobeno. A dokud ten člověk ale nepochopí, že před tomu předcházelo zase nějaký jeho čin, kdy on způsobil někomu zranění, tak se těžko může dojít na narovnání nebo vyčištění těch karmických příčin, protože ten člověk nepochopí, že ty karmické následky má, protože se někdy v minulosti nechoval tak, jak by se chovat měl, když to asi řeknu tak jako hodně zjednodušeně. Některé takzvané příjemné inkarnace, čímž se rozumí inkarnace, kde neprožíváme nebo většinou nebo hodně negativních situací. Takže některé ty takzvané příjemné inkarnace nebývají z toho důvodu, že by už duše neměla žádné karmické závazky, že už by si neměla co vyčistit, ale jsou takzvaně odpočinkové. Série těžkých inkarnací, ve které si odžíváme karmu, potřebuje přerušení v podobě právě takové odpočinkové inkarnace, aby si duše mohla trochu regenerovat. Je pravda, že samozřejmě duše se regenerují zejména v bardu, ale je to prostě něco jiného. Pokud se jedná o takovouto odpočinkovou inkarnaci, není závažných důvodů, proč by se člověk musel za každou cenu se někam posunovat nebo posunout. Život se dá také prostě jenom žít. Je to pohled z třetí úrovně poznání. Je to taky jedna ze zkušeností. Ale když teda se vrátím k té současné době, tak bych řekl, v současné době naopak ta situace taková, že hodně lidí si vybralo relativně těžké prožívání karmy, aby si toho odžili co nejvíce a vyčistili, aby mohli potom postoupit do té vyšší úrovně, můžeme tomu říkat čtvrté pásmo frekvence vibrací, kam se doufáme tento náš svět a planeta Země posune. A kam by se měli posouvat ty lidé, kteří mají ty své karmické problémy vyčištění. Takže v současném životě je hodně lidí, kteří si zvolili někdy hodně náročný způsob odjítí. Někdy si říkají, znám takové lidi, co si pak říkají, jestli já jsem to nepřehnal, nebo nepřehnal pro tento život, kdo to má vydržet všechno v jednom životě.
Míro, jestli tě můžu poprosit,
ano.
Jsou tam hrozný šumy, ruchy od mikrofonu. Asi to tam někde šoupe o něco, tě mikrofon.
Já nemám ten mikrofon, že jo, mě to chytá.
Tak něco se tam děje, něco tam je slyšet hrozně moc.
Pořád to trvá, ne?
Teď ne. No?
To už se nebude opakovat, já jsem tady něco potřeboval udělat.
Dobře, tak jo.
Potřeboval jsem si sundat ponožky, protože mi bylo horko. Tak. Protože mám teda notebook na peřině, že jo?
Tak doufám,
tak jsem se přiznal. No.
Tak doufám, že to teď nebude cítit a ne slyšet.
To myslím, že naše technika ještě neumí, ale kromě toho.
Tak dobrý, tak fajn.
Já mám u mě pečováno i po této straně.
Tak je to dobrý, to jenom byla takový pokus o srandu. Tak prosím.
On by si to mohl někdo hodně špatně vyložit.
Přesně tak. Dobrý. Můžeš pokračovat.
Utrpením je náš individuální emoční vztah prožívané realitě a tak se tento náš emoční vztah dá kontrolovat. Někdy, a soudím, že bohužel dost často, je utrpení naprosto zbytečné vzhledem k prožívané realitě. Pocit utrpení je vždy subjektivní a ostatní jej nemusí vůbec chápat a takovému člověku je možno pomoct, pokud pomoc bude chtít a bude ji přijímat. Bohužel mnoho lidí na nevědomé úrovni má pocit, že si utrpení vzhledem k svému chování v minulých životech zaslouží a často si ho samo do života přitahuje. Tato podvědomá touha mnoho lidí trpět je ještě ke všemu podporována většinou náboženských směrů, kde ideologie utrpení je dominantou jejich učení. Vys ukřižování Krista nebo rčení, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Problém je, že odčinění hříchů vlastním utrpením vytváří bludný kruh. Vlastní utrpení přitahuje k trpícímu do života někoho, kdo utrpení způsobuje, čím se roztáčí další kola karmických závislostí. Vytvoří se další generace těch, kteří budou v dalších životech podvědomně vyžadovat utrpení. Abychom se dostali z tohoto bludného kruhu, je nutné pochopit princip fungování karmy, pochopit, která naše vlastní jednání vedla k utrpení druhých. Jediná cesta k odčinění hříchů je zjednodušeně láska a pomoc druhým. Jediná, jak bych řekl, cesta, která je taková smysluplná bez vytváření nových utrpení a podobně. A tato cesta začíná pochopením příčin vlastního utrpení spočívajících ve vlastním působení utrpení a odpouštění všem těm, kteří nám dle našeho soudu ublížili. Pochopením této skutečnosti alespoň části lidstva by mohlo dojít k podstatné změně celé společnosti. Když činí člověk rozhodnutí a na jaké úrovni? Z filmu Matrix slova vědmy. Rozhodli jsme se dávno, až jsme tu proto, abychom pochopili. Pochopení je nutno provést v rámci inkarnace. Jedná se o emoční pochopení. Po stránce formální logiky rozhodnutí chápeme již před inkarnací. Například emoční pochopení toho, jak jsme se v některých inkarnacích chovali k jiným bytostem a působili jim utrpení. Pochopení toho, abychom nečinili jiným to, co nechceme, aby bylo činěno nám, a nepochybně je velký rozdíl vědět od utrpení druhých bytostí a prožít ho na vlastní kůži. Základní rozdíl je právě v emočním vnímání tohoto utrpení. Stále je potřeba si uvědomovat, že toto chápání a poučení je pouze z druhé úrovně poznání. To právě se při dobře prováděné té regresní terapii ten člověk se dostává do svého minulého života a prožívá ty emoce, které měl v té konkrétní situaci v minulém životě. A protože vím o lidech, že jo, s kterými jsem nějakým způsobem pracoval, nebo pracovali podle mých pokynů na sobě, tak vím, že se často stává, že to, co prožívali na vlastní kůži, ty negativní situace, pro ně byl těžký emoční zážitek, ale ještě daleko těžší pro ně emoční zážitek byl, protože se jednalo v této situaci už o slušné lidi, když zažívali to, co prováděli oni jiným bytostem. Jako příklad vím, že třeba někdo byl pedofilní kněz, který zneužíval děti. Není míněno, je to v starší časově, třeba před 500 lety a podobně. Takže z toho ten člověk byl daleko víc zdrcen, než když zažíval negativní situaci na vlastní kůži. Jako. Takže to je důležité si uvědomit, že pokud třeba v té regresní terapii prožíváme určité situace, ale je to pouze pro nás informace bez toho emočního prožitku, že to nemá takovou sílu, jako když si to skutečně prožíváme naplno. A ty lidé, když ta regresní terapie je opravdu účinná, tak oni vlastně ten zážitek v tom okamžiku žijou. To není jako. Jo. To je to podobné jako sen, že jo. Ve snu taky prožíváme něco naplno, teprve když se probudíme, tak zjistíme, že to byl sen, ale v okamžiku snu to bereme jako realitu a prožíváme to, že jsme schopni trpět a brečet a v tom snu. Tak, jako by to byla normální, reálná událost v životě. Říkám, hodně důležité je právě to, ten emoční prožitek. Ten tvoří teda to pochopení. Protože když si prožijeme to utrpení, třeba i ne vlastně, ale to, které jsme působili, jo, tak když to emočně, tak nás to hodně ovlivní. A může vyčistit teda celou tu karmickou situaci. Z pohledu vyšší úrovně poznání lze chápat, že veškerá minulost, přítomnost i budoucnost v mnoha alternativách je už napsána a my jen koncentrací své pozornosti si vybíráme jednotlivé cesty v rámci daných realit. Obdobně je to jako v počítačové hře. Tam je také již se napsáno, není možné realizovat něco, co není v programu a my si jen vybíráme cestu bludištěm alternativních variant hry, tak, jak je nám to programu umožněno. Základním cílem v podstatě každé hry je hra a ne vítězství. Ne vždy je jednoduché to pochopit. Tam je zajímavé, jak ta současná věda alternativní jak se přiklání k tomu podobenství toho našeho života k těm počítačovým hrám a dokonce už jsou i poměrně dost jako tvrdá prohlášení, že v případě našeho života se nejedná o nic jiného, než o počítačovou hru. Že vlastně je to, všechno je to umělá inteligence. Právě teď jsem poslouchal jeden pořad. Tam se mi hlavně líbila jedna myšlenka, protože jsem také v jednom pořadu mluvil o tom, jak se vlastně, když se vytvářejí nové vesmíry, tak jako počítačové hry mají svoje programy a je tam spousta věcí jakoby vytvořených uměle, tou umělou inteligencí, jo, tím programem, a jednotlivé ty figury nebo ty bytosti jsou právě obsazovány avatary, což jsou vlastně duše, které potom vstupují nebo se inkarnují do té postavy, ale zejména v těch nových vesmírech existuje přesto mnoho, jak bych tak řekl, bytostí, které vlastně ještě nemají vlastní duši, nemají toho avatara, a vlastně fungují pouze co by počítačové programy. A právě na toto téma je více úvah v tom slova smyslu, že i na planetě Zemi, která je teď jako poměrně hodně hustě obídlená bytostmi, které se říkají lidé, že se nedá vyloučit, že mnoho z nich jsou prostě jenom počítačové programy. Nemají to, čemu se taky někdy říká božská jiskra. Že jsou to jenom programy, že vlastně jen vegetují, a řekl bych, že každý z nás i zná takové lidi, a řekl bych, že na některých těch kontinentech jich může být i hodně těch bytostí, který vlastně akorát přijímají potravu a vlastně by se dalo říct jenom vegetují. Já nenapadá mi teďko správný výraz, jo, bez nějakého životního cíle a úkolu, že to můžou být právě jenom takové ty programy, které doplňují, aby ta hra tady byla kompletní. No, je to tahle oblast jako zajímavá. Tvrdí se, taky se mluví o tom, že když dělali dostatečné výzkumy, co se týče těch pozorování vesmíru, těch dalekohledů, tak když došli do určité vzdálenosti, že už se tam prostě objevily jenom pixely, jo. Tak jako když prostě bychom zvětšovali obraz na monitoru, tak se začnou objevit jednotlivé pixely. Pixely to znamená, že by to signalizovalo to, že prostě jsme v nějaké té počítačové hře, jakési umělé inteligence. Teď se hodně, je to hodně téma, o kterém se mluví, o té umělé inteligenci, i to, jak ohrožuje potenciálně nás, jo, tak ty firmy už na tohle téma byly natočeny, že tam ty stroje převzaly vládu, protože vlastně my lidé nejsme schopni poznat, pokud nám to ta umělá inteligence nedá najevo, kam už dospěla, protože ona se učí, že jo. Má neuvěřitelný přístup ke všem informacím, protože má k dispozici celou internetovou síť, vstup do různých databází, možná i teda na základě svých schopností se dostanou i tam, kam se ani zkušení ličtí hekři nedostanou. Takže že vlastně nevíme, kam až ta umělá inteligence už postoupila a kam až může postoupit. Jo. Takže se dokonce uvažuje, že na našem přežití nezáleží naše přežití na tom, zda dokážeme umělou inteligenci včas zastavit, ale spíše na tom, jestli ona se v uvozovkách poličtí a nebude zájem nás mít vyhubit, ale zájem nás spolupracovat jako s živočišným druhem jiné formy existence, než je ta umělá inteligence. Tak teď jsem trošku odešel od původního tématu. Já bych tě poprosil o písničku a pak budu pokračovat.
Dobře, dobře, dám tam další písničku. Dám tam každá kapka deště s tím, že to možná bylo předminule, nebo minule.
Ale to bylo, no.
Bylo, tak tam dáme skutečně.
Jsme se bavili, jak to bylo dlouhý.
Ano, přesně tak. A oni tam byli dvě dlouhý, tak já teďko nevím. Ano, to je pravda. Výborně, vzpomínám si. Tak tam jdem Lomozícího ducha, i to má trochu srandy do toho.
Ten je zase krátkej,
tak co, tak tam dáme ještě Odcházíš, tak to je akorát tak.
Jo.
Dobrá, takže Odcházíš.
Mě ani trochu ráda, dívám se, je na tvá záda, jak odcházíš, a nocí tou temnou nechceš být, a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň, finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou, teď už nás vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí, bez tebe a bude zas krásné žít. Budu žít, jak jsem žil dříve, než přišli, s tebou těžké chvíle skončilo, kočky z myší hraní nebude, chybět mi felhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň, finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás vůbec nic nebojí, nech si tu svou morálku dvojí, bez tebe a bude zas krásné žít. Odcházíš a vidíš, jak se chvěju, netušíš, že tím, jak se směju, veselí. Teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslaví. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, prečel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou, a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý už to nejde dále být. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím a běžel jsem za tebou, prečel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Když napíšeš mi někdy nějaké psaní, kočka má ho dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu přeposlat, tvoje texty Bohu, víš. Skončilo to věčné nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolik ráda, pochybno se do mé duše krádá, vzdali se a dá s tebou vůbec žít.
Tak, písnička nám skončila. Míro, jsi tady?
Jo.
Výborně. Já jenom mi tady zavolal posluchač, tak já ho vezmu do vysílání, než začneš povídat, na něco se chce zeptat. Tak prosím.
Jo, můžu, ano?
Ano.
Jo, tak dobrý večer, pane Zelenko, pane Hlávko. Zajímal by mne, proč po meditacích může dojít u někoho ke vzniku schizofrenie? Jo, to by bylo tak všechno. Mm-hmm. Jestli může pan Zelenka na to nějak reagovat.
Dobře, Míro, tak jo, vy si vypněte telefon a poslouchejte z rádia, ano?
Dobře, děkuju, nashledanou.
No, mě tak. Se na tohle otázku samozřejmě špatně odpovídá, protože tam už je rovnou vloženo, že po meditacích dochází k té schizofrenii, že jo? Mm-hmm. Ale když nevíme, po jaký meditaci, a to je, jako, jak odpovědět, kdyby bylo řečeno po této a této meditaci dochází k schizofrenii, tak bych jako řekl, ano, na to můžete, ale po jakýkoliv meditaci to je...
Tak to rozveď, kde je to možný a kde podle tebe ne.
No to já nemůžu říkat, u kterých meditací to je možný a kterých ne. To samozřejmě ani nevím, že jo. Mně napadá jediná věc, jo, kterou bych byl schopen odpovědět, a to je to, že se může jednat o meditace, při kterých se ten člověk otevře. Třeba se nedělá na začátku to ochranné vajíčko, co dělám já. A nepřesně řečeno, zjednodušně, se přiláká nějaká teda duše, která se přivtělí, a ten člověk se potom projevuje jako schizofrenik, jo. Protože teda je tam ten syndrom Jekyll a Hyde, jsou tam teda dvě osobnosti. To je jediný případ, který mi napadá, ale těžko to můžu nějak jako zobecňovat, aniž bychom se bavili o konkrétní meditaci. Jo. Takže... Jako jediný, co mě teda napadá, je, že se dostane ten člověk do stavu rozšířeného vědomí, nějak se otevře a umožní vstup teda nějaké duši, která se přivtělí, a tím pádem ten člověk, ona nevznikne nebo nestane se tou nemocí, která je nazývána schizofrenie, ale je tam přísedlík a ta přítomnost toho přísedlíka je velmi podobná stavu, který se nazývá schizofrenie, a podle mě i dost těch nemocí, které jsou označovány jako schizofrenie, jsou v podstatě nejedná se o schizofrenii, ale přítomnost přisedlíka.
Takže zjednodušeně, obecně řečeno, je třeba vždy vytvořit nějakou ochranu, ať už je to, jak říkáš, ochranu vajíčko nebo cokoliv jiného, aby ty negativní bytosti nemohly nějakým způsobem ovlivnit tvou mysl při tom, když medituješ a odvíráš se vstupu možných různých, já nevím, bytostí nebo něčeho takového, jo? Nebo nějakých sdělení.
Když se člověk vůbec otvírá, no. Já bych je nenazval negativními bytostmi, protože většinou to jsou nešťastníci zbloudilí a ne negativní bytosti, jo, kteří prostě neodešli nahoru. Ne samozřejmě všechny, ale většinou jsou to bytosti nešťastné. Samozřejmě jejich působení dost často bývá negativní.
Dobře, takže si myslím, že to je celkem dobře odpovězeno.
Jestli dotyčný ještě bude mít nějak to chtít upřesnit, ale...
On už samozřejmě není na telefonu.
Protože říct obecně, to můžu říct cokoliv, jo. Proč po meditaci dostávají lidi horečku, nebo já nevím.
Dobře.
Jsou různé věci, které... Tak.
Tak prosím.
Takže já budu pokračovat, jo?
Ano.
Takže základním, jak bych zopakoval ten konec, základním cílem v podstatě každé hry je hra a ne vítězství. Jo? Což není vždy jednoduché pochopit. I když samozřejmě také jsem tu měl pořad, který se jmenoval Gen radosti z vítězství, že jsou určité typy lidí, kteří mají ten gen radosti z vítězství, pro které není důležité se zúčastnit, ale důležité je zvítězit. A jsou potom v rámci různých her schopný čehokoliv, že podvádět se dá v kartách, při člověče nezlob se, při čemkoliv. A nebo třeba jsou typy lidí, co si jdou zahrát tenis, jenom když vědí, že vyhrajou, že to zná, vybírají si podle toho soupeře a podobně. Ale abychom pochopili ten život jako takový, jako tu hru, jo, je potřeba si uvědomit například, když nás nebude nikdy nic bolet, nebudeme mít žádné potěšení z toho, že nás nic nebolí. Když nebudeme mít nikdy v životě hlad, nepoznáme tu pravou radost. Ani ne tak radost jídla, že tu poznáme i bez hladu, že jo? Ale tu pravou radost ukojení toho hladu. K procítění určitého zážitku většinou, říkám, potřebujeme i znalost zážitku opačného. Určitou harmonizační funkcí v našem životě, který probíhá relativně klidně a šťastně, pak může hrát vnímání utrpení druhých bytostí. Informace o utrpení druhých nám pomůže vážit si toho, že máme radost ze života. Vztah k objektivní realitě je vždy subjektivní. Já vím, že to uvědomuji třeba nejvíc při tom hraní toho tenisu, kdy před 30-40 lety mi nenapadlo si zahrát s tím, že se raduju z toho, že když hraju, že mě nic nebolí, že jo. Teďko je to docela zajímavý právě takovýhle vztah, ale to, tomu člověk musí dojít tím, že ho něco bolí, že má nějaké problémy. Z tohoto pohledu se mi zdá nevyvážené pojetí některých takzvaně východních náboženství učinit smyslem života nic necítit či nic nechtít. Tvrdí se, že základním rozdílem mezi východním a západním stylem života, že východně nic necítit, nic nechtít, když to na západě je všechno chtít a všechno mít. Jo. Jsem to řekl velmi teda hodně zjednodušeně. Ale mluví se tak o tom. Jo. Proč bychom se do této reality, do této formy kosmické hry inkarnovali, když bychom tady nic necítili a nic nechtěli? Samozřejmě také to může být jedna speciální životní zkušenost, protože z pohledu teda třetí úrovní poznání si chceme prožít všechny zkušenosti. Jo. Ale za normální okolností, kdybychom se sem inkarnovali, nic necítili, nic na to dělali, výjimečně se může jednat o touhu duše prožít si absolutně vše, tedy i život bez jakýchkoliv emocí. Ale většinou život bez emocí postrádá smysl, a to i bez emocí negativních, protože bez negativních emocí nejsme schopni vnímat ani emoce pozitivní, nebo možná nevnímat, ale radovat se z nich, mít z nich potěšení. Emoce vyjadřují náš bezprostřední vztah k hranému příběhu. Já o tom mluvím i z toho důvodu, že vím, že dost lidí, kteří různě trpí, tak si přejou, aby vlastně nic necítili. Vím, že znám nemálo těch příběhů z minulých inkarnací, kde určité utrpení vedlo k tomu si zablokovat třeba tu srdeční čakru, protože utrpení ze ztráty blízkého člověka, ten pocit, že jsme moc milovali, takže si zablokujeme srdeční čakru a potom teda to překvapení, když člověk si zablokuje srdeční čakru a necítí vůbec nic. Jo. že je to daleko horší, než cítit i tu bolest, když necítí člověk vůbec nic. Protože do určité míry by se dalo říct, že přestává být člověkem. Takže život bez emocí většinou postrádá smysl, a to i bez emocí negativních, protože bez negativních emocí nejsme schopni si uvědomovat ani pozitivnost jiných emocí. Emoce vyjadřují náš bezprostřední vztah k tomu hranému příběhu. Utrpení druhých lidí je vždy možno vnímat ze dvou různých úhlů. Za prvé, že si takovýto život, inkarnaci, sami vybrali, a za druhé, náš emoční vztah utrpení druhých. Nejvíce to zřejmě platí v případě, že utrpení druhých způsobujeme my. A nebo že se jedná o utrpení blízkých, protože co si budeme povídat, utrpení blízkých někdy způsobuje nám větší utrpení než utrpení naše. Myslím třeba fyzické utrpení. Bývá to často u malých dětí, že jo, tak tam rodiče někdy, babičky a dědečkové, trpí víc než ty děti. To, že si v rámci svých karmických zatížení i druzí vlastní utrpení vybrali, nezbavuje nás, pokud toto utrpení zapříčiníme karmických následků. To je potřeba si uvědomit, jo, protože jsou lidi, kteří se mají tendenci se dívat na svět jako z toho pohledu. Ono tak, já jsem ublížil, no, ale když on si to vybral, takže, jo, a představa, že tím, že on se zbavím vlastních karmických následků tím, že řeknu, když on si vlastně takovýhle život vybral, je mě řečeno naivní. I když samozřejmě už jsem tady o tom mluvil, že někdy se bylo, že některé duše obětují, řekl bych, tak jsou umluveny tam nahoře v bardu, aby pro někoho něco vykonali a působili to utrpení. Že jo. Ale zase říkám, je naivní představa si říkat, tak já jsem se vlastně obětoval. A jak už jsem tady říkal několikrát, tím rozlišujícím znamením je jedna věc, že nikdy ten, co se domluvili a působí utrpení tomu druhému, tím trpí víc ještě než ten, co trpí, protože ne, mu to nedělá dobře, to ubližování. Takže je potřeba si uvědomit to, že si v rámci svých karmických zatížení vlastní utrpení ty druzí vybrali, nezbavuje nás, pokud toto utrpení zapříčiníme karmických následků. Ta regresní terapie vychází právě z reinkarnační teorie. Při správném provedení regresní terapie, tomu rozpomínání na minulé životy, přesně řečeno přenesení koncentrace vědomí do minulých životů jiných stádií vývoje vědomí nebo duše, nemusí dojít ke změně takzvané minulosti v představách člověka, ale ke změně postoje bytosti k této minulosti. Záměrně uvádím bytosti a ne člověka, protože se nemusí jednat vždy o inkarnaci do člověka. Při provádění regresní terapie je vhodné se zaměřit na změnu postoje bytosti k té situaci v minulosti, která má vztah k problémům, které má člověk v současnosti. Zdůrazňuji, že by se mělo jednat o změnu postoje té bytosti, která prožívá minulost. Proto je dost často nezbytné pochopit, proč k takovéto situaci došlo, což většinou znamená vrátit se při terapii do období předcházející této situace, většinou předchozího života. Považuji za důležité propracovat se zejména k životům a situacím, v níž, když jsme druhým situacím v těch životech, kdy jsme druhým bytostem působili utrpení, abychom plně pochopili odpovědnost za své činy a následky, které tyto činy mají nejen pro druhé, ale i pro nás. Když člověk plně pochopí, co je skutečnou příčinou vzniku většinou z našeho pohledu nepříjemné situace v tomto či minulém životě, dokáže mnohem snadněji a kvalitněji změnit svůj vztah k této situaci. Pro lepší pochopení jedno si znovu uvědomit, že není nic jiného než vědomí. Takže je pochopitelné, že změna postoje, to je změna vztahu k bytosti, k realitě, změna jeho vědomí, je změnou reality. Pro lepší srozumitelnost se to pokusím ukázat na příkladu. Když hráč hraje na počítači hru, vnímá hru jako virtuální realitu a je v tomto případě zcela nepochybné, že vůbec není rozhodující vlastní hra, její úroveň, kvalita, průběh ani výsledek, ale jen a pouze vztah hráče k té hře, kterou hraje. Po skončení hry zůstane jen a pouze vztah hráče k ukončené hře v jeho paměti, ať už se jedná o emocionální nebo intelektuální vjemy. Obdobně by se dalo říci, že rozhodujícím pro bytost její vztah k realitě, která je vždy pouze virtuální. Z určitého zorného úhlu by se tedy dalo říct, že člověk není ničím jiným než svými vlastními vztahy k virtuální realitě. Pokud tedy dojde k změně některého vztahu, dojde i ke změně vědomí. Otázkou zůstává, která je ta správná regresní terapie. Zde bohužel mohu nabídnout pouze definici v kruhu, protože správná je ta terapie, jejíž výsledkem je právě změna postoje bytosti k určité skutečnosti či události, ať už tomu budeme říkat minulost, současnost či budoucnost. Samozřejmě velmi důležitou roli hraje terapeut a bojím se, že ne každý, kdo pracuje jako regresní terapeut, či dokonce si s tímto fenoménem jen hraje a že jsou takové případy, kdy si lidé si přečtou pár věcí a ne to jdou vyzkoušet. Takže ne každý, kdo pracuje jako regresní terapeut, či dokonce si s tímto fenomén hraje, si plně uvědomuje odpovědnost s tím. Významnou výhodou dobrého terapeuta považuji schopnost napojit toho, který se podrobuje regresní terapii, na události a minulé životy, které mají souvislost s obtížemi toho, kdo se regresní terapii podrobuje. Podstatně to tuto metodu její účinky urychluje a zvyšuje její účinnost. V některých případech samotné seznámení se s obsahem minulých životů a významnými událostmi má terapeutické účinky i bez provedení obvyklého způsobu té regrese. Samozřejmě tady zase, jako všechno, má i svá úskalí, protože pokud ten terapeut napojí člověka na úplně jinou událost, než která se ho týká, tak může dojít samozřejmě se k poměrně velkým škodám. Ale ono se to většinou dá poznat, protože ten člověk, pokud je napojen na událost, která se ho netýká, tak se u něj neprojeví s tím spojené emoce. Ale řekl bych, že je možné právě u těch dlouholetých a dlouhodobých regresních terapeutů, kteří provedli již mnoho regresních terapií, že určitá podobnost určité události může, nebo dejme tomu, určitá podobnost těch obtíží toho člověka v tomto životě může vést k tomu, že ho navádí na obdobné události, s kterými už měl zkušenost z minulosti, ale nemusí se jednat o skutečné příčiny u tohoto konkrétního případu. Považuji za důležité přidat ještě jednu informaci, o které stále mluvím. Mnozí gurové tvrdí, že nemáme pohat druhým s duchovním rozvojem, ale máme jen pracovat na sobě. Když pominu to, že tito gurové se staví na jinou úroveň, než jsou normální lidé, protože oni pomáhají s duchovním rozvojem, že jo, nepracují na sobě, tak si myslím, že ani v těch případech, kdy ti lidé třeba nejsou nějak rozvinutí, nesouhlasím s tím, že by nemohli pomáhat. Jako podobenství užívám to, že žák čtvrté třídy může žákovi druhé třídy pomoct matematikou a dokonce to může mít i lepší výsledky, než kdyby se snažil matematiku žákovi druhé třídy vysvětlovat profesor matematiky z vysoké školy. Nově jsem k tomu dostal informaci, že je důležité, kdo a jakým způsobem učil žáka druhé třídy, protože pravděpodobnost toho, že žák bude při výuce napodobovat své učitele, je vysoká. Pokud výukové metody učitele mají zásadní chyby, je skutečně reálné nebezpečí, že i žák bude dělat podobné chyby, pokud není nadán přirozenou intuicí, která mu pomůže tyto chyby eliminovat. V duchovní oblasti je to zejména nebezpečí sdělování té jediné absolutní pravdy. Ale samozřejmě u těch regresních terapií, kde většinou jsou ti, co vyučují, už ani nedělají regresní terapie, a vyučují, jak provádět regresní terapii, tak se to může stát, že tam prostě jsou určité školy a ty lidé potom, protože třeba nemají tu schopnost té intuice, nemají otevřenou šestou čakru, tak postupují mechanicky a postupují mechanicky podle metody, kterou se naučili. Čímž nechci říct, že to nemůže mít kladný účinek, protože je mnoho věcí, které se dají dělat do značné míry mechanicky a mají své výsledky. Tady v případě si třeba dovolím svoji zkušenost, že postupovat podle meditace na odvedení přisedlíka se podařilo odvést přisedlíka už mnoha lidem, aniž měli nějak mimořádně vyvinutý jako tu intuici otevřenou, tu šestou čakru. Ale musím jako vždycky pozorňovat, že opatrnost je vždycky na místě a člověk by měl postupovat velmi, velmi opatrně, čímž nechci říct, že jsem tak sám z počátku postupoval. Taky jsem zkoušel regresní terapii se svými dětmi. Naštěstí teda bez negativních následků. Tak, no to taky jsem se učil. Ale byly to zajímavé zkoumání. Jako podívat se i na jiné planety, na jiné formy bytí, než jsou lidské z některých minulých inkarnací, protože ty děti s tím většinou nemají problémy se někam dostat. Tak, já mám v podstatě vše.
Mm-hmm. No, mám já taky, protože tady nemáme žádný dotazy, ani žádný telefony. Takže máme 10 minut do konce, nebo 9. Takže pokud chcete zavolat a na něco se zeptat, téma bylo zajímavé určitě, tak učiňte pokud možno hned, aby se na vás ještě dostalo z odpovědí. Jinak, Míro, co ještě povíme na závěr? Asi něco budeš mít ještě v záloze, že? Než někdo zavolá případně?
Nebo ten fenomén těch minulých životů je to věc, které lidi mimořádně zajímá. Jo.
Ano.
Já vím, že se na mě obraceli lidi a pane Zrenka, nemohl byste se na mě podívat, co jsem byl v minulém životě a podobně, tak jsem vždycky napsal, že nemohl, protože jako pro zábavu to nedělám. Kromě toho, že už to teda nedělám vůbec, ale je to věc, která je jako opravdu zajímavá a zajímavé jsou i třeba ta schopnost, že jsme schopni se dostat do minulého, předminulého života a potom třeba do života 100 000 let vzdáleného. Jo. Nemá to žádné hranice, že jo? Protože já, když tady teda teďko promluvím o své teorii paměti, že jo, o které jsem tady několikrát mluvil a považuji za jako docela, myslím, dobrou a významnou, že v podstatě naše paměť, pomenu tu takzvaně operační krátkodobou paměť, ta dlouhodobá paměť, není uložena nikde v mozku, tak ji tam věci nikdy nenašly. A kapacita mozku taky neodpovídá tomu všemu, co si pamatujeme. Ale v podstatě se to dá připodobnit tomu, že existuje jedno ohromné informační pole, což je všechno, co se kdy dělo, děje a bude dít. To znamená, je to přítomnost, současnost a minulost. A my se pouze napojíme na tu paralelní realitu, která je minulostí, případně budoucností. A tam není žádné omezení, že bychom se nemohli napojit na minulost vzdálenou 100 000 let. Jo. Samozřejmě, tak jak to bývá ve většině případů, to, co je v čase a prostoru blíž k nám, tak bychom dalo říct, že to je blížší ta paralelní realita a že se nám na to napojuje snadněji. Jo. Ale to neznamená, že se nemůžeme napojit skutečně na 100 000 let starou inkarnaci, zejména v těch stavech rozšířeného vědomí, kdy tam ta omezení vůbec jako úplně padají pryč. Jo. Ale to znamená, že principiálně jo, každý z nás je schopen teoreticky za to se na kterýkoliv bod časoprostoru. To znamená nejen na svůj minulý život, a na minulý život kohokoliv. Na jakýkoliv bod časoprostoru. Ta schopnost je samozřejmě omezená a nemáme ji všichni stejnou. Že jo? Někteří tvrdí, že nemají žádnou, ale není to pravda, protože si vzpomenou třeba jak dostali v první třídě pětku z něčeho, což není stejně, je to úplně stejný proces jako kterýkoliv jiný, protože v tom mozku ta informace prostě není. A je vědecky prokázáno, že tam nemůže být, protože já nevím, kolik jenom ta množství informací, které přijmeme během dne, je neuvěřitelný. Jo. Na co to je za gigabajty, nebo já nevím, jaký ještě terabajty. Jo. Takže to prostě není v mozku uložitelné, i když se tvrdí, že samozřejmě, že zase si to čistíme, tu paměť, ale jaké je vysvětlení pro to, že se člověk je schopen se podívat do svého minulého života z hlediska vědy? No tak on je to asi problém, že věda minulý život je moc neuznává třeba, ale já myslím, že už se to mění, protože těch informací v tohle a kvantová fyzika taky ta s tím motá, že jo. Ale je logické, když se dívám na svůj minulý život, že tahle informace v mém mozku být opravdu uložena nemůže, že jo. To je celkem logické, no. Takže jako podle mě teoreticky se můžeme dostat k jakékoliv informace z jakéhokoliv minulého života. Pokud nám bude ta otevřená šestá čakra, ta naše schopnost se napojit, jako fungovat. Jo. Právě k tomu jsou právě hodní ty regresní terapeuti, kteří se umějí napojit na ten bod časoprostoru, to znamená na tu událost v minulém životě toho dotyčného, která něčím rezonuje s jeho problémy v tomto životě, protože potom stačí málo a ten dotyčný člověk už se do toho dostane. Včetně potom i toho emočního prožitku. A říkám, někdy stačí jenom sdělit informaci. Jo? A ten člověk si to emočně prožije naplno, protože ten přístup tam, ten jako z mých zkušeností nikdy jsem nikomu nic neřekl, co by nevěděl. Jo. V podstatě vždycky každý řekl, no já to vlastně vím. Že?
Hele Míro, já jim tak napadlo, když se o tom bavíš, taková třeba mrtvice mozková, ano, stane se, že člověk zapomene prakticky všechno. Jo? A myslíš, že je potom schopen nějakým způsobem to všechno dočerpat z toho morfogenetického pole? Nebo proč se to tak neděje kolikrát?
Tam se právě stane to, že ten mozek, který funguje jako přijímač, jo, se nedokáže naladit už.
Aha.
Jo? No prostě to si představ jako takhle, že ladíš rádio, že jo?
Jasně, rozumím.
Ale hledáš ten kanál, že jo? No a to ten mozek přestane fungovat. Jo, jako tuhle funkce přestane. To neznamená, že by ta ideálost s tom informačním poli nemůže zmizet. Žádná informace. Jo. Existuje zákon o zachování informace. Žádná informace nemůže zmizet, přestat existovat. Ale co zmizí, je naše schopnost se na tu informaci napojit. To je právě to, co dělá ten Alzheimer a podobně. Že ty lidé tam prostě se jim to už ten mozek, co by tuner, jako přijímač, přestává fungovat.
Mm-hmm. A to dobře, a teď by bylo možná dobrý vědět, proč přestává fungovat, z jakého důvodu?
No ty už jsou zase normálně jako fyziologický, to jo.
Jo. Dobře, ty jsi říkal právě v souvislosti se šestou čakrou, tak jsem si myslel, jestli právě třeba taková mrtvice neuzavře tou šestou čakru nebo podobně, jo? Nebo ten Alzheimer?
To si myslím, že ne, ale jako ještě mi to nenapadlo prozkoumat tuhle otázku z tohohle pohledu, ale já myslím, že to je, že prostě ten mozek přestane fungovat jako ten tuner. No.
Receiver, jasně. Jasně. To je docela zajímavý, ale je to možný. A jak tomu předcházet? Lze to, nebo to je nevratná fyziologická záležitost, kterou nejde nějakým způsobem ovlivnit.
Tak já myslím, že jde všechno, kdyby uvolnili všechny patenty, že jo.
Dobře. No tak jo, takže máme 21 hodin, my skončíme výjimečně zase včas, Míro. Tak já tě moc děkuji za dnešní velmi zajímavý povídání. Samozřejmě si to budete moct všechno stáhnout z našeho archivu, nejlépe na Odyssey, kde to je samozřejmě v formě videa. Takže mějte se moc hezky, já všem děkuji, samozřejmě včetně tobě, Míro. Hezký večer a za týden opět naschle. Ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Tak, já se tak tady sloučím. A zítra středa debaty je třeba, bude Jindřich Pavlis a jeho host, kterým nechce se překvapit. Bude to velmi, velmi zajímavý host. Takže mějte se krásně, hezký večer a zítra od 21 hodin na Svobodném vysílači Studio Plzeň. Ahoj.
Já jsem lásky plná. Zářící bytom. 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 Já jsem lásky plná.